Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă, la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bună ziua, le zic și invitatelor mele de astăzi. Este vorba despre două doamne, și anume doamna Irina Ioniță, specialist gender în cadrul programului UCID de susținere a autorităților locale din Moldova. Bună ziua și bine ați venit la noi, doamna Ioniță.
Bună ziua și bine v-am găsit.
Și doamna Irina Luncașu, coordonator proiect în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova. Bună ziua și bine ați venit la noi.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Împreună cu invitatele mele, astăzi vom aborda probleme care nu sunt prea abordate în ultimul timp în Republica Moldova, sau dimpotrivă se încearcă a fi abordate, dar oricum sunt foarte multe semne de întrebare și ar părea straniu ce are administrația publică locală cu problemele gender în genere cu care se confruntă cetățenii din Republica Moldova. Dar uite că în ultimul timp la inițiativa Congresului și sub egida Congresului Autorităților Locale din Moldova, cu suportul proiectului GIZ de modernizare a serviciilor publice locale și de acum menționatul proiect a UCID de susținere a autorităților locale din Moldova, are loc instruirea sub genericul integrarea dimensiunii de gen în dezvoltarea locală. Ce ar însemna aceasta? Chiar zilele acestea a avut loc o instruire la care au fost invitați reprezentanții administrației publice locale și a fost luat în dezbaterea tema integrarea dimensiunii de gen în dezvoltarea locală. Deci începem încetul cu încetul să desfășurăm gemul acestor probleme și, în opinia mea, pentru că, sincer să vă spun, personal nu m-am confruntat prea mult în ultimul timp cu aceste probleme, dar invitatele mele vor face lumina asupra acestor probleme și probabil că dumneavoastră, cei care ne ascultați, veți auzi multe lucruri interesante. Vă rog!
Aș vrea să încep că CALM este preocupat de problema de gender și a egalității de gen la nivel local încă din 2011. La un an, pe când încă avea un an de la creare, el a fondat rețeaua femeilor în cadrul CALM. Această rețea prevede atât în ea să intre femeile primar, cât și secretarele din consiliile locale și contabile. Adică rețea care cuprinde câteva rețele în care în preponderență funcționează femei. De ce am zis să mergem pe calea asta? Pentru că atunci când vorbim despre egalitatea de gen, asta înseamnă un drept prin care oricine este liber să-și dezvolte propria aptitudini, să-și exprime opiniile, fără a fi influențat de particularitățile de gen sau sexului căruia îi aparține. În Republica Moldova, în anul 2011, erau din 898 164 femei primari. Acum, în scrutinul din vara aceasta, cu 20 de femei mai multe, sunt femei primari, 184. Noi prin această rețea le ajutăm, adică aici merge vorba despre egalitate și echitate. Atunci când egal ești în fața legii, indiferent de sex, și de echitate, atunci când vii cu măsuri de a-l ajuta pe acel dezavantajat să aibă aceleași drepturi adică aceleași oportunități, beneficii, ca și genul mai puțin avantajat, să zicem.
Cine totuși se consideră la noi în Republica genul mai puțin avantajat? Pentru că este interesant aici.
Da, atunci când avem 52% femei,
cât n-ar fi de straniu, da.
Și 48% procente bărbați ca populație în Republica Moldova, am zice că sunt mai multe femei. Dar când vorbești de accesul la resurse, de cine decide, da, cine e în poziții de decizie la nivel de guvern, la nivel de parlament, la nivel de autorități publice locale primari, atunci statistica arată că sunt bărbații. Noi se primește că în 2011 și anul acesta, în scurtine, ca în parlament și în primării, avem același raport femei-bărbați la nivel de decizii.
Bine, în cazul de față am iarăși o întrebare. Constituția, legislația din Republica Moldova acordă posibilități egale cât femeilor, cât și bărbaților. Prin ce se explică ceea ce vorbiți dumneavoastră, această discrepanță în numărul în genere sau raportul femeie-bărbat și după aceea în procesul decizional, în special ați vorbit de Parlament, Guvern, inclusiv și autoritățile administrației publice locale, există și într-adevăr există această discrepanță, cu toate că partidele majoritatea s-au declarat foarte așa deschise de a mări, chiar și vorbeau de un anumit procent, cota, ca să cota să nu fie mai mică de 30%, de 40%, etc., etc. Dar până la urmă ați vorbit de acest mic progres în, de reprezentarea femeilor.
Un progres.
Plus 20 de reprezentante a sexului frumos în fruntea primăriilor, dar oricum există o discrepanță și este destul de mare. Prin ce se explică aceasta?
Este adevărat, deși Moldova este parte a multor convenții și tratate internaționale care promovează egalitatea de gen și avem egalitatea de gen promovată prin Constituția Republicii Moldova, Codul Familiei, Codul Muncii, Codul Educației. Este și legea privind asigurarea oportunităților egale între bărbați și femei, strategia națională privind egalitatea de gen, legea egalității de șanse, adică sunt numeroase legi care promovează egalitatea de gen. Cu toate acestea, sunt numeroase stereotipuri sau prejudecăți la nivelul mentalității populației pe care le avem moștenite din, hai să spunem, din alte timpuri. Moștenite și care fac femeilor viața mai grea. Multe femei, deci și chiar la nivelul statisticilor, spun că femeile au salarii mai mici decât bărbații. Femeile simt anumite bariere când vor să acceadă la anumite poziții sau funcții publice. Ele se simt oarecum mai lezate, deși nu direct, dar indirect, simt o anumită presiune asupra lor atunci când se află într-un mediu preponderent bărbătesc, spre exemplu, să iei cuvântul. Vorbim de aceleași audieri publice. Deși din curiozitate la audierile publice pe care organizează primărie participă mai mulți bărbați, mai multe femei din curiozitate, totuși cuvântul la audierile publice ia mai mult bărbați. Femeile se simt oarecum parcă dacă nu le încurajăm, haideți vă rog, spuneți dumneavoastră mamelor că aceste taxe locale vă vor afecta și pe voi. Ce părere aveți? Atunci ele nu se scoală să iei cuvântul. Și foarte des femeile mai au cum să spunem, bagaj suplimentar, da? Adică se consideră că toți lucrăm câte 8 ore pe zi, da? Și bărbatul și femeia. Doar că femeia după ce vine acasă mai are încă 4-6 ore de lucru continuu. Familie, gătit, spălat, curățenie. Și o femeie primar, având și acest bagaj de
povară,
această povară deasupra, să spunem că nu are la fel de mult timp pentru a se dedica comunității, deși are fix aceleași nevoi, aceleași necesități.
Pe ce se bazează afirmațiile dumneavoastră atunci când spuneți că există această discriminare a femeilor și vis-a-vis de salarizare și celelalte aspecte? Pentru că este pur declarativ ceea ce ziceți. Sau au fost efectuate careva studii, sondaje, etc.
Sondaje, da, chiar și cel mai recent sondaj a ERAI, dar și sunt statistici.
Așa?
Sunt statistici din anul 2010, din 2014, care
confirmă spusele dumneavoastră, da?
Da, exact. Acolo sunt anumite procentaje, un pic doar să văd dacă le găsesc. Iată, spre exemplu, femeile sunt mai acceptate decât bărbații în funcții decizionale la nivelul de jos. adică director de școală, președintele comitetului părintesc și mai puțin acceptate în poziții decizionale înalte. Doar 4% dintre respondenți ar prefera o femeie la funcția de președinte al țării, în timp ce 41% ar prefera un bărbat. Adică statisticile sunt din anul 2014 și arată de fapt că chiar însăși la nivel de mentalitate a populației, populația cere totuși, vede în poziție de frunte mai mult bărbați. Din cauza că așa a fost în toate timpurile. Și
pare-mi că e o încercare. Pare-mi că la acest subiect am putea discuta, pentru că în ultimul timp cineva își face loc cu coatele între bărbații lideri de formațiuni politici și apare tot mai insistent și o femeie.
Da, noi ne-am bucurat chiar să vedem în ultimul sondaj era în
cunoaște toată lumea, probabil și radioascultătorii, despre cine este vorba. Deci, totuși, în cazul de față, este vorba despre ce? Doamna respectivă, este vorba de doamna Maia Sandu,
și-a făcut
un nume și s-a impus în rândul celor mai cunoscuți și celor mai cu perspectivă politicieni din Republica Moldova, datorită cărui fapt. Pentru, ca exemplu pentru cei care ne ascultă și în special pentru doamnele care ne ascultă. Noi vorbim totuși aici de femeile sunt discriminate. Doamna respectivă s-a impus. Deci poate că asta ar fi calea, să fie mai active femeile. Se vorbește în cadrul seminarilor dumneavoastră nu numai despre o restricționare, despre o mentalitate, hai să zicem, depășită de acum, dar probabil că este și momentul când femeile trebuie să se implice sau au anumite așa, bariere în față, care se văd și care mai mult nu se văd. Dacă sunt discuții atunci când, mă rog, discutați, vorbim de partea legislativă, vorbim de sondaje, vorbim de multe altele, dar în discuții la care particip probabil că și doamne, atunci apar și chestiuni foarte concrete și foarte, așa, din viață luate, culese. Dar vă rog.
Da, deci cu partidele politice, acele cote impuse, ca minimum 30% femei să fie în listă și nu să fie la coada listei. Dar să fie proporțional femei-bărbat
acești primii care 30% să meargă proporțional pe toată lista.
Acei primii care trec să aibă și doamnele șanse, adică să nu fie doar din partea partidului, că a raportat, da, uite, eu am minim 30%, dar ei sunt atât
de la 70 până la 100, da.
Da, deci atunci când vorbim de aceste cote și de când ele sunt în fruntea listei, înseamnă că ei au acces la resurse, la resursa atât că se treacă în Parlament, da, resursele cele la noi de obicei în fruntea întreprinderilor municipale, private, sunt bărbați, da, deci ei au resurse mai mari și potențial din start mai mare pentru a candida la o funcție politică, pentru a lua anumite decizii. Dacă ar fi mai echitabil sau mai multe femei ar avea ar fi, de exemplu, președinte de raion care vrea să candideze la, deci un are resurs pe lângă administrativ, da, ca ea să influențeze părerea, să vină cu deja cu alegători în spate. Asta e o resursă, un acces, da? Atunci când ești în poziție de astea de frunte, ai mai mari șanse, deoarece ești în poziție de a controla ceva și de a influența ceva. Atunci când vii din rândul oamenilor de rând, mai ales dacă mai ai vreo 3 copii și încă nu ai soț, imaginați-vă ce posibilități și ce resurse are femeia dată. Da, avem primăriți cu 7 copii, avem așa ceva, și care reușesc și în familie și în primărie. Este un lucru titanic, de neinvidiat, pentru că acasă nimeni nu înlocuiește, nu înlocuiește, dar fac față. Sunt cazuri rare și de aceea accesul ăsta la resurse le face mai puțin, să dorească să acceadă undeva. Adică de ce nu vor femeile în politică? Pentru că n-au acele resurse egale ca și bărbații să aibă acest acces. Noi în trainingurile noastre, pe care săptămâna asta putem la CAMP să o numim săptămâna gender, pentru că petrecem 3 seminare cu suportul proiectului USAID și GIZ, cu integrarea dimensiunii de gen în dezvoltarea locală și alte 3 traininguri tot săptămâna aceasta cu bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen care organizăm împreună cu UN Women și ASEM. Vrem să arătăm autorităților publice locale cum, prin deciziile luate la nivel local, pot ajuta femeile să aibă acces la resurse, să beneficieze de pe urma programelor. Ca în societate, în localitatea respectivă, să includă toate păturile. Femei, bărbați, în egală măsură, da? Nu discriminăm bărbații, dacă vorbim de gender, asta nu înseamnă că înseamnă numai femei. Gender, asta e egalitate între femei și bărbați, incluziunea ambilor pături. Deci, la ODI Republica, cel puțin să ai 40% femei. Sau dacă undeva sunt mai multe femei, deci să te asiguri că să fie cel puțin 40% bărbați la audierea aceea publică, ca să fie decizia luată corespunzător, corectă față de toți cetățenii. Pentru că genderul înseamnă plasarea, în primul rând, a persoanei, a calităților persoanei, fie ea bărbat sau femeie, la nivel egal, adică pe aceeași, punem persoana pe aceeași agenda de dezvoltare, femeia și bărbatul.
Soția deleagă aceste competențe bărbatului care se duce la soțului, care se duce la aceste ședințe. Deci este o nevoie obligatoriu ca femeile să fie prezente, să se implice. Uite, aici ar fi...
Să luăm un simplu exemplu, decizia de a construi un drum în localitate.
Așa.
Da? Cum vor văd bărbații în întrebarea dată? Ei au mașină, lor le trebuie drum calitativ. Atât.
Carosabil.
Carosabil. Ce vor femeile? Ele vor trotuar pe care să meargă cu căruciorul. Ele vor, de obicei, femeile sunt cele care merg cu transport public. Ele vor stații, acolo unde le comod să, de acasă, să meargă la magazin, la lucru, la școală, la grădiniță. Iată ce vor femeile. Femeile vor iluminarea stradală. Femei, dacă vorbim cu drumul, ele vor să fie drumul iluminat seara când se întorc acasă.
Simte sigure. Mai sensibile, la mai fricoase.
Deci, același întrebare. Construcția drumului, dar are total diferite viziuni din partea femeilor și din partea bărbaților. La fel e cu deșeurile.
Ar fi pur și simplu o plusvaloare abordării, sau ar da o plusvaloare abordarea problemei,
deci,
respective,
dacă
participarea femeilor. Aici sunt de acord în totul cu dumneavoastră.
Privește,
da?
Problema construcției drumului în complexitate, da? De ce ei în calcul femeile, bărbații, bătrânii, cum le comod lor, da? Persoanele cu dizabilități. Pentru că genderul privede nu numai femeia, bărbatul, dar inclusiv persoanele dezavantajate cu dizabilități, fie în calcul, luate în calcul necesitățile lor, ca să aibă și ei acces acela în egală măsură ca și celelalte persoane, doar că se primește că acest acces trebuie cumva să-l avantajeze, să-i dai un ajutor, ca el să fie pe aceeași linie cu ceilalți, în rând cu lumea.
Da, uite, activismul femeilor, sau indiferent, pentru că vorbim și de femei și de bărbați, cum să facem, care ar fi recomandarea față de cei care organizează, să zicem, aceleași audieri publice sau adunări pe mahalale în diferite regiuni ale ăsta, ca să participe și unii și alții, ca într-adevăr să existe acest echilibru. Da, vă rog.
Deci, în acest context, anume și legea numărul 6 privind egalitatea între femei și bărbați și strategia națională de descentralizare prevede existența la nivel de localitate a unităților gender, adică la nivel local. Aceste unități gender există la nivel central, există în ministerie, însă la nivel de localitate ele nu au fost implementate până în prezent. Această instruire care noi am petrecut-o în această săptămână a avut menirea să instruiască atât primarii cât și unitățile gender care sunt delegate de către primării pentru ca să transpună prevederile legale, cele de la nivel național, la nivel local. Și să revizuie proiectele de politici, decizii locale, prin prisma respectării egalității de gen, să ajute toți reprezentanții să coordoneze acțiunile dintre toate instituțiile apeleului, atât întreprindere municipale, grădinițe și toți actorii locali, în dezagregarea la colectarea și analiza datelor pentru statistici și rapoarte. Atunci când dezagregăm participanții la o audiere publică în femei și bărbați, de pe listă noi vedem, aha, au fost atâtea femei, atâtea bărbați. De ce nu au participat femeile? Poate că femeile au stat acasă, având copii mici, nu au putut să participe. Ce facem data viitoare? Invităm în mod special, scriem în aviz, în avizul de invitație, scriem că vă rog frumos să veniți cu copiii și să le asigure la cum să spunem, at no cost, o metodă fără cost, da? O măsuță mică undeva în primărie, câteva coli de hârtie și niște creioane colorate și un specialist care să aibă grijă de acești copii timp de o oră, cât mama lor poate participa la această audiere publică. Este o metodă care nu necesită deloc resurse din partea primăriei, dar ajută și creează un acces sporit al femeilor. La fel și cu la fel legislația prevede și existența unui plan local de acțiuni privind integrarea dimensiunii de gen la nivel local. Această unitate gender ar trebui să adune din partea tuturor reprezentanților APLE, adică în urmă unei ședințe sau consiliului local, să vadă care ar fi lacunile la nivel de comunitate, unde sunt anumite discrepanțe, discriminări, dacă există. Și împreună se decide care ar fi pașii de urmat, niște indicatori concreți, poate chiar indicatori de monitorizare, să vadă, de exemplu, până la anul să avem rampe pentru persoane cu disabilități. Să avem o sală de audieri publice nu la etajul 3, dar la primul etaj.
Ca să fie accesibilă pentru toată lumea, da?
Și pentru femeile cu cărucior, pentru mamele cu cărucior. Adică să fie un plan bine pus la punct, astfel încât să vadă, să se vadă monitorizare pe parcurs și să se vadă anumite schimbări la nivel de localitate în acest aspect. Dar, în primul rând, trebuie să existe conștientizare la nivel de mentalitate, atât a APL-ului cât și a cetățenilor, că există totuși anumite stereotipuri, există anumite discrepanțe și lacune la anumite capitole și să le depășească cu succes prin implementarea acestor măsuri.
Eu aici aș vrea să fac o precizare sau să vă rog să faceți o precizare. Vorbeați de o persoană care ar fi responsabilă de acest aspect în cadrul unități, în cadrul administrației publice locale. Ce ar însemna asta? Să fie suplinit statele de personal cu încă noi, cineva, pentru că vorbim foarte mult despre limitarea resurselor, etc., etc.
Este adevărat, ne dăm foarte bine seama și știm cu toții situația care este la nivel local, știm lipsa de resurse, cunoaștem bugetele austere și însăși lipsa de posibilitate de a completa cadrele. Însă din acest motiv a fost în anul 2014 trecut în prima lectură un proiect de lege 180 care prevedea ca unitățile gender să fie secretarii consiliilor locale care nemijlocit participă la toate ședințele consiliului local. Și domnilor, știm că au și așa suficiente responsabilități, chiar foarte multe, dar asta ar însemna doar că ei să fie instruiți, să cunoască ce ar însemna o egalitate de gen, beneficii egale pentru femei, bărbați, persoane cu disabilități și alte grupuri defavorizate și să privească documentele care sunt discutate în cadrul ședinței prin prisma gender. Adică asta ar însemna, nu ar însemna multe eforturi suplimentare.
Personal suplimentar.
Da, ne dăm seama la moment, pentru Republica Moldova ar fi foarte bine și această persoană. Noi sugerăm să fie secretarul Consiliului Local, cum sugera și legea trecută în prima lectură în Parlament, dar fiecare primar este liber să delegheze pe orice altă persoană care consideră dumnealui sau dumneiei aptă pentru această poziție.
Deci este vorba ca în primărie o persoană pur și simplu să-și facă mai calitativ lucrul. Atunci când se iau deciziile la nivel local în privința, da, și ele se răsfrângă asupra populației, doar să aibă grijă ca ele în egală măsură să afecteze atât și bărbații cât și femeile, pozitiv, da? Nu să fie avantajați unii și dezavantajați alții. Adică să se ia în calcul asta, să ai grijă atunci când iai deciziile la nivel local sau când scrii un proiect, însăși de la ideea, de la conceptul de proiect, de la faza consultării cu populații, să ai grijă să consulți cel puțin 40% femei sau dacă sunt mai multe femei, cel puțin 50% bărbați ca să fie echitabil, adică ca atunci când vor beneficia de beneficiari de pe urma proiectului să fie în egală măsură și femeile și bărbați și copiii, fete, băieți în școală și tot așa. Deci în astfel, adică cineva din primărie să fie responsabil să aibă grijă ca acele decizii să fie privite din toate aspectele, da? Inclusiv dimensiunea de gen, care se pare așa o noțiune adusă de psihotare, unii ar zice iată integrarea europeană, ne bagă pe gât dimensiunea de gen. Nu este așa. Se are în vedere o abordare echitabilă față de toți cetățenii, pune cetățeanul în față, fie el bărbat sau femeie, la același nivel. Atât. Adică este vorba să ai grijă să-ți faci mai calitativ lucrul.
Deci, sub acest aspect, probabil că, într-adevăr, persoana este numită bine secretarul Consiliului Local, pentru că este secretarul Consiliului Local și este persoana care este implicată direct în pregătirea proiectelor de decizii, în consultarea, în cazul când inițiază proiecte de decizii consilierii sau, pentru că ei pot să inițieze și primarul, ar fi persoana care, într-un fel, are expertiza sub aspectul gender proiectele de decizii și le-ar aduce în concordanță cu legislația existentă, ar implica, în cazul fie bărbați, fie femei, pentru că, într-adevăr, nu este vorba despre asta, dar este vorba despre egalitate, sau persoanele cu dizabilități care există în, uite, aici, când vorbim noi de expertizarea în mod obligatoriu, dacă este vorba de finanțele publice, problema anticorupției sau altceva, utilizarea eficientă a banului public, este un aspect foarte important, dar se vorbește tot mai intens ca și aspectul gender să fie expertizat, să fie prezent în procesul decizional. Ce zic reprezentanții administrației publice locale la aceasta? Cum reacționează? A mers cineva pe această cale și de acum a realizat câte ceva? Cum privesc ei problemele? Pentru că instruirile au loc cu participarea dânșilor. Care este reacția dânșilor la aceste chestiuni abordate?
Suntem la început, cu toate că legea 180 anul trecut a fost înaintată în Parlament. Autoritățile publice locale, majoritatea abia acum aud despre aceasta. Desigur, așa, pentru că nu sunt mecanisme de implementare, nu sunt finanțe.
Ce înseamnă nu sunt mecanisme de implementare?
O lege, ca să o implementezi, trebuie să fie mecanisme. De evaluare și control.
Mecanismele respective se specifică de obicei în hotărâri speciale de guvern care vin în ajutorul. Există legea și după aceea toate mecanismele, toate pârghiile și inclusiv și mecanismul de control etc. prin hotărâri de guvern speciale.
Da, care nu există la moment.
Care nu există la legea respectivă. Aha.
Da, ea a fost abia în primă lectură, să vedem când va fi deja aprobată, dar și chiar legea numărul 5 care este în vigoare din 2006 la fel, adică primarii, unii din ei abia acum au aflat despre această lege și chiar dacă auzi, adică din când în când mai aud, adică îi cunosc despre principiile non-discriminării, cu toate acestea, cu suportul proiectului LGSP, am încercat, adică am reușit în câteva localități să ajustăm fișele de post, astfel încât toate să includă principii de non-discriminare, la fel și în cât ține de angajare în câmpul muncii, promovarea în funcție, interviul, adică toate etapele, astfel ca toată această legislație la nivel local să fie la nivel național să fie transpusă la nivel local.
Ați putea să vă opriți aici puțin mai detaliat, tocmai la acest moment care ați spus în promovarea, în selectarea cadrelor. Ați acordat anumită consultanță autorităților publice locale. În ce a constat această consultanță?
Să deschidem parantezele. Cu ajutorul Academiei de Administrare Publică, specialiștilor din cadrul Academiei de Administrare Publică și altor consultanți naționali, au fost ridicate fișele de post existente, a fost revizuit organigrama în concordanță cu realitatea. S-a discutat cu primărie, s-a văzut care sunt necesitățile, care sunt personalul care de fapt există și dacă rolurile pe care ele îndeplinesc corespund cu fișa lor de post. Mulți dintre angajați și-au citindu-și fișa de post au realizat că de fapt se ocupă cu mult, mult mai multe alte lucruri. Alții au realizat că se ocupă cu alte lucruri.
Care nu sunt specificate.
Care nu erau specificate. Ori se ocupă cu lucruri diferite de cele specificate. De asemenea, am ajutat ca să fie transpuse. Uneori sunt specialiști la jumătate, adică pe 0,5, da, cum am spune. 0,5,
da?
Spre exemplu, este arhitect, 0,5 specialist în relație cu publicul. Și atunci am ajustat și aceasta ca să fie într-un fel o concurență și dintre aceste poziții, ca fiecare specialist să-și cunoască exact rolurile și la sfârșitul fiecare fișă de poș în cadrul, sau chiar la început, mi se pare că era despre ca dumnealor citind fișa de poș să-și dea seama despre principiile non-discriminării care au fost aplicate asupra lor și respectiv care ei trebuie în continuare să le aplice în lucru cu cetățeanul.
E un cerertare pentru că v-am întrerupt la acest moment, am concretizat anumite aspecte, da. Continuați, vă rog.
Sigur că autoritățile locale întotdeauna sunt deschise spre ceva nou, spre a presta servicii mai calitative a populației. În momentul când avem în primăriile noastre ordinare doar câte maxim 5
angajați
între care unui șofer sau dirigătoare și povara cetățenilor, adică povara e pe aceste 5 persoane și atâtea probleme care pur și simplu depășesc în condițiile financiare limitate. Sigur că poate în unele cazuri am vedea o reticență, am simțit o reticență, doamne, să mă mai ocup și cu gender, și atunci când vii și lumea explici că ce înseamnă asta de fapt și ce trebuie să faci de fapt, că doar trebuie să ai grijă ca să incluzi pe toți, să pui pe aceeași linie, da? Cei defavorizați, cum să-i ajuți, cum să-i încadrezi. Aceste lucruri devin clare și ele sunt un instrument a lucrului de zi cu zi în primărie. De aceea sunt mai necesar mai multe instruiri de astea ca să facem pe toți să conștientizeze acest lucru. Și astfel nu se face
reticențe și
sigur
de asta ar fi și scopul instruirilor, pentru că în primul rând se conștientizează că există o problemă și ea într-adevăr există.
Da, exact.
Da, da, aceste exemple pare mi că sunt destul de interesante. Uite, s-ar părea că, într-adevăr, este un termen adus de undeva de peste hotare, nu este pentru solul nostru, pentru Republica Moldova, este ceva străin nou. Exemplu care l-ați adus vis-a-vis de abordarea problemei respective în cadrul atunci când se discută la nivel local despre necesitatea construirii unui drum. Alt exemplu, vorbeați despre salubrizare, despre deșeuri, da? Uite, chiar, mă rog, ar fi interesant.
La fel cu deșeurile, femeile din orașe și femeile de la sate au preferințele lor, da, să zicem așa, cum sunt colectate deșeurile, unde trebuie să fie amplasate, pentru că distribuirea inegală a rolurilor dintre bărbați și femei în gestionarea deșeurilor menajere solide, în special în mediul rural și suburbii, în 80% din gospodării, femeile sunt responsabile pentru colectarea și evacuarea deșeurilor. Da, majoritatea femeilor și a bărbaților din urbar preferă sistemul de colectare bazat pe containere. Femeile, de exemplu, din urban, pentru că și ele la fel duc
responsabilitatea
aceasta. Ele preferă container din metal, care să aibă, dacă are capac de metal, să mai fie și cu pedală container. Deci preferințe se duc până la tipul de container. Acel de plastic care ușor poate fi vandalizat, aprins, greu de curățat. Ele preferă acel de metal care se poate spăla, dacă are capac greu, pentru că e clar pe copacul acela toți microbii, da, și nu prea vrea să pui mâna pe el, dar femeia cea care duce gunoiul, atunci să fie cu pedală care să deschidă acel capac sau să fie din metal fără capac, dar de ce din metal? Pentru ca să fie spălat mai des, mai bine, să fie mai... Deci, până la aceste momente,
vorbim,
da?
Vorbim de aspect estetic, hai să zicem așa, da?
Estetic, sau femeia la țară, da? Ele 80% duc gunoiul. Acolo, la țară, cum e? Vine tractorul și ți-a, și de obicei, ele preferă în modul de a cum e menajat sistemul de salubrizare să fie cu hamal, da? Deci bărbații treabă n-au, are hamal sau nu tractorul acela. Femeile vor ca tractorul acela să fie cu hamal, pentru că tractorul de obicei vine cu șoferul, care șoferul n-are treabă să descarce, să încarce gunoiul. Și femeia trebuie să ia, să urci cu sacii în tractor, să-i pună, dar în familiile dezavantajate, femeia mai vrea să ieși sacul acasă, înapoi, deci ea se urcă, descarcă gunoiul din saci, scutură saci, iese înapoi. E un proces diferit între bărbați, cum percep bărbații și cum percep femeile acest moment.
Da,
da, la fel și, spre exemplu, dacă să luăm un alt serviciu, apă, canalizare.
Da.
La fel, rolul bărbatului sau beneficiile bărbații și femeile văd în mod diferit. Bărbații utilizează apă mai mult pentru igienă personală, spălatul mașinii. Femeia utilizează apa pentru igienă personală, igienă copiilor, prepararea hrănii, spălarea hainelor, curățenie, udatul florilor, adăpatul animalelor. Grădinăritul deja se împarte în mod egal femeie, bărbați, în dependență de specializare a fiecăruia. Iar, de exemplu, ce ține de canalizare sau evacuare conținutului vasului septic, aceasta se ocupă mai mult bărbații. Respectiv, reșind din aceste aspecte, anumite procurări publice care se fac pentru localitate trebuie să fie avute în vedere. De exemplu, anumite beneficii în asigurarea accesului la apă curgătoare într-un oraș, spre exemplu, ar avea beneficiile le-ar simți în primul rând femeie. Pe când anumite avantaje, spre exemplu, cum am spus, în carosabil, în reconstrucția carosabilului, ar simți în primul rând bărbații. La fel și cu reconstrucția, spre exemplu, luminile de la semafor, dacă să vorbim de orașe, pentru că proiectul nostru este focusat mai mult pe orașe, femeile cu copii sau cu căruciorul, lor le ia mai mult timp să traverseze strada. Prin urmare, semafoarele trebuie programate astfel ca dimineața și în timpul prânzului, când iese de la școală sau când se duc la lecții, se duc spre școală, spre grădiniță, acest culoare verde să fie mai mult timp activă sau cu curățatul zăpezii. Noi chiar văzusem un filmuleț pe baza unui orășel din Suedia, în care se arăta foarte clar cum, având aceleași resurse, fără costuri suplimentare, dar curățând mai întâi pietonalele și accesul spre grădinițe, școli și spitale, au redus cheltuielile medicale. Adică nu au mai avut loc fracturi, nu au mai avut loc întârzii sau rețineri din câmpul muncii decât în anterior. Adică anterior se curăța mai întâi carosabilul.
Pentru mașini care preponderent afectează bărbații.
Preponderent afectează bărbații. Iar numai mai târziu se curățau pietonale. În acest timp copiii trebuiau duși la grădiniță, la școală. Se întâmplau fracturi. Femeile nu participau la procesul de muncă deoarece erau, trebuiau să stea pe foie de boală. Respectiv, primăria trebuia să achite și concediu medical și lipsa cadre. Lor. Și primărie, luând decizia respectivă, a reușit să aducă un echilibru în societate și respectiv și o gură de satisfacție mai mare al cetățenilor față de apele.
Uh-huh. Practic la costuri zero, doar pentru o decizie, cum urmează a fi străzile curățate, ei au redus costurile, costuri mari la atât spitalizare, cât și rambursarea persoanelor cât stau în concediu
Da, și de boală. Da, și de concediu paternal, care la fel lege prin 180.
Da, exact. Da, este momentul important.
Lege 180 permite bărbaților, nu ți minte, 60 de zile sau 45 de zile să stea, primele 45 sau 60 de zile să stea lângă mama. Pentru că acest este un termen critic când are nevoie de ajutor maxim și aceste zile, dacă nu sunt utilizate, ele pur și simplu se ard. Adică nu este posibil că să meargă la vară, la mare, spre exemplu. Este doar stipulat pentru ajutor familiei, adică pentru ajutor la creșterea copilului. Și
la noi, datorită procesului migrației, care știți că majoritatea multe femei pleacă peste hotare la muncă și au lăsat copiii în seama soților, stereotipul ăsta, chiar studiile au demonstrat că stereotipul ăsta că mamele mai bine, că copiii mai bine cresc cu mama, deci acum s-a ajuns în egală măsură. Că tații sunt în aceeași, atât la fel de bine sunt capabili să crească copilul, ca și mama.
La fel cum femeia este același furnizor de resurse pentru familie.
Nevoia rezolvă problemele și egalează.
Da, corect, da. Adică și deja scăpăm de două stereotipuri. Unul, că bărbații nu pot crește copii, ceea ce nu este drept. Și a doilea, că femeia nu poate aduce resurse la gospodărie, ceea ce la fel. Adică nu este doar
cine este responsabil să aducă banii acasă? Bărbatul. Corect, cine trebuie să țină casa? Femeia.
Corect. Povara cădea aba pe umeri unui, aba pe umeri altul. Acum povara este împărțită 50-50. Adică contribuie toți la bunăstare și gospodăria familială și în același rând și la societate.
Bine, atunci când vorbim despre exemple, pentru că sunt foarte binevenite aceste exemple, într-adevăr, când vorbim, zicem, cuvântul sau că este necesar să fie respectată această egalitate gender, etc., și vizează nu numai bărbați și femei, dar și alte categorii defavorizate, exemplele din alte țări care au avansat în această direcție sunt, cred că, foarte binevenite. Sunt participă experți străini la aceste instruiri cu exemple din țările de unde vin și cu exemple, da, mă rog, care să fie, pentru că exemplu de obicei poți să vorbești zile întregi, dar când aduci un exemplu concret, atunci probabil că este cu mult mai binevenit.
Deci, în cadrul seminarelor cu GESET și LGSP, noi aveam experți naționali, dar doamna Malcoci, doctor habilitat în sociologie, este, să zicem așa, expert național, dar cu experiență internațională.
A vizitat foarte multe țări, a studiat.
A lucrat cu multe țări în acest domeniu. Și până în prezent continuă să lucreze. De aceea ea a venit cu această vastă experiență internațională, dar are la fel vastă experiență locală în la implementarea și evaluarea proiectelor locale. Cum? Pentru că de obicei spune, aceste exemple europene sau din America, dar din Occident, sunt departe de noi. Că
sunt realități diferite,
alta,
da.
Realitățile sunt alta, mentalitatea alta. Nu, oameni buni, se face și la noi. S-au evaluat proiecte implementate în Republica Moldova. Și cum o decizie, da, la drumul Sărăteni-Soroca, când o porțiune de drum și inclusiv la proiectul tehnic nu s-a nu s-a luat în calcul toate păturile, femeile și bărbații în egală măsură, când deja cu proiectul tehnic gata și-au venit și au văzut cu drumul să-l construiască și s-a văzut că trebuie să treacă pește niște garduri ale oamenilor, niște cruci care stau pe marginea drumului. Bun, nu ai voie să construiești, dar crucile cele au o conotație sentimentală pentru populație. Și dacă nu ai consultat din start și nu ai prevenit, nu te-ai înțeles cu oamenii că trebuie crucile cele... Tu, după asta ai revoltă socială.
Exact. Acum ți-ai niște dușmani, adică, așa...
Da, deci avem exemple foarte atât internaționale, dar cât și locale, care sunt aproape de noi, care ne demonstrează că niște lucruri nefăcute la timp, neconsultate cu toate părțile, pe urmă te trezești că ai banii, ai totuși nu poți face pentru că oamenii scoali au fac revolte și nu-ți permit.
Da, exact, în cazul de față.
În celălalt proiect, celelalte seminare pe care le petrecem cu Ion Uman și ASEM, este venită chiar experta internațională din Irlanda, Sheila Quinn, cu o vastă experiență în occidentală, care lucrează acum cu lectorii de la ASEM asupra cum să implementăm bugetarea sensibilă dimensiune de gen în localitățile noastre, dar chiar se lucrează. Au venit primarii cu bugete locale.
Da, tocmai este perioada acum de adoptare a bugetelor locale.
Da, cu modelul de, da, cu bugetul personal, adică bugetul local al primăriilor respective, să se lucreze pe ele, cum să le facem sensibile la gen, adică cum să facem ca și femeile și bărbații să beneficieze chiar în condițiile austere, pe marginea acestui buget, pentru că cât de limitat n-ar fi bugetul, el oricum vizează categorii de oameni asupra cărora se răspunde și ca aceste categorii să fie atât și femei și bărbați în egală măsură. Asta e, adică noi nu investim, nu trebuie să atragem bani adiționali, doar ca deciziile să fie corecte față de cetățean, care e și femeie și bărbat.
Deci ați menționat aici un lucru foarte important și probabil că ați vorbit și de proiectul drumului Sărăteni-Soroca. Probabil că în cazul de față toate proiectele care se realizează în Republica Moldova și în special proiectele majore, ele numai decât sunt supuse unei expertize, inclusiv și gender. Pentru că ele, cuprindu-te acum, se construiesc foarte multe rețele de apă și canalizare, drumuri în special și în special în localitățile rurale și inclusiv și prin în intravilar, adică în interiorul localităților. Și aici aceste aspecte sunt mai mult decât importante. Accesul la grădiniță, accesul la școală, trotuare, iluminare, etc., etc., este foarte... Foarte important acest aspect.
Toate propunerile de proiect actuale care țin fie că deficiență energetică, fie că de protecția mediului sau oricare alte proiecte de infrastructură, toate necesită perspectivă gender, adică să fie această dimensiune de gen. Și chiar avem primari care spuneau, păi uitați-vă, eu atât sunt fericit că dumneavoastră ne dați astăzi acest training, pentru că noi am pierdut o ofertă, am pierdut o propunere de proiect din cauza că ne-au întors-o înapoi, ne-au spus că nu este suficient de echitabil de punct gender, de punct de vedere gender. Și acum eu îmi dau seama unde a fost scăparea. Adică, din cauza aceasta, spre exemplu, chiar proiectul LGSP lucrează la planificarea strategică, elaborarea planurilor socioeconomice de dezvoltare, toate care au fost elaborate 30 cu suportul LGSP pentru orașele Moldovei, au această latură gender, adică este dimensiunea de gen prevăzută. La fel cu planurile urbanistice, ele la fel, adică trebuie privite prin prisma gender și acum, la moment, din ce în ce mai multe companii deja învață ce înseamnă aceasta, companii care aplică să elaboreze aceste planuri, învață ce înseamnă genderul ca să le poată ulterior aplica.
Este foarte important, totuși, până la urmă, ca printre factori decizionali să fie atins acest echilibru. Vorbeam aici de femei primar, femei consilier, femei la alte nivele, în posturi cheie. Uite, sub acest aspect, ce ar trebui de întreprins, care, pentru a motiva, pentru a încuraja, care ar fi recomandările, pentru că, desigur, au fost expuse în cadrul instruirilor și anumite recomandări în adresa celor prezenți și pentru femei. În special cunosc, pentru că am avut în cadrul emisiunilor noastre reprezentante rețelei femeilor primare, a fost și doamna Nadejda, care coordonează din cadrul Congresului Autorităților, a fost și doamna președinte, chiar și președinta Congresului Autorităților Locale este președinte primar, etc., dar se vorbea în permanență despre necesitatea ca să fie atrase cât mai multe femei și la funcția de primar, ca să-și încerce puterile, să preia aceste prerogative foarte importante și în aleși locali, la nivel local, consilieri în localități, consilieri la nivel raional, municipal, etc. Care ar fi apelul dumneavoastră față de cele care ne ascultă, de doamnele care ne ascultă, pentru a se implica mai activ în aceste... Pentru că participarea la anumite ședințe este una, dar atunci când ai o funcție care decide, decizională, este cu totul altceva.
Da, desigur, calm anul trecut, fiind în preajma alegerilor din vara aceasta, da, a lucrat cu rețeaua secretarilor din cadrul consiliilor locale. Și multe, avem doamna secretar de la Stolniceni Hâncești, a devenit primar. Asta e,
a ascultat îndemnul,
da,
recomandarea.
Pentru că foarte multe știm că în spatele unui bărbat puternic stă femeie, bine, e un stereotip care îl
depășim,
noi și îl depășim, dar în majoritatea primăriilor, 95% secretarul consiliilor sunt femei. 5 doar undeva sunt bărbați. Și aceste femei care sunt unele care timp de 30 de ani fac lucru în localitate, alături cu primarul, umăr la umăr, și poate că sunt și mai capabile, dar nu au acel curaj, nu pot păși acel prag, da, sau nu sunt destul de impulsionate ca să dorească să participe în la alegeri și să candideze pentru a fi primar. Multe au avut curajul și în aceste alegeri locale din vara aceasta au demonstrat faptul că femeile totuși depășesc aceste bariere. Gradual, sigur că nu se face lucru peste noapte. Nu se face așa că mâine vom avea 50-50 primării cu primari, bărbați, primari, femei, sau mâine vom avea guvern 50-50 și parlament 50-50 cu femei, bărbați. Asta nu, sigur că nu se face așa, este vorba de un lucru intens, de durată, avem mulți ani înainte, sper că nu vom trece acest proces greu, pentru că lumea din ce în ce mai tare conștient încințează subiectul de gender. Dacă în 2010, conform studiilor analizate, multă lume credea, da, la noi tot e normal cu subiectul gender. Acum se schimbă, adică lumea conștientizează că undeva sunt dezavantajați pe criterii de gen. Că sau sunt atâtea inegalități sau oportunități ratate din cauza criteriul că nu sunt bărbați femeilor.
Un alt aspect, cred că dacă copiii care cresc în familiile deja, dacă copiii, de fapt, cum să spunem, una e ce le zici și alta e ce văd în familie. Respectiv, dacă copiii vor crește cu părinți care deja promovează aceste principii la nivel de societate, la nivel de familie, de egalitate, se vor simți cu toți oportunități mai multe, pentru atât pentru femei cât și pentru bărbați, acești copii cred că deodată vor crește cu mentalitatea ca fetițele să se simtă în mod egal participante la procesul de decizie și atunci ele nemijlocit nu vor avea niciun impediment sau nu vor simți vreun obstacol ca să candideze la orice poziție va dori, să plece la educație la universitatea care dorește și așa mai departe. Adică, din păcate, la moment încă sunt fete care simt că eu nu sunt suficient de bună ca să plec la universitatea aceea sau nu cred că iată, la noi de fapt toți, de exemplu, în familie sunt bărbați, frați și ei trebuie să plece. Lasă că eu mai bine o stau acasă pe lângă gospodărie. Sau mai sunt diferite situații și atunci când aceste valori și convențiile vor fi aplicate la nivel național și la nivel local vor fi aplicate legislația națională și aceste unități gender vor reuși să promoveze această dimensiune de gen și să asigure egalitatea de gen la nivel de comunitate și toți vor simți aceste beneficii, cred că în viitorul apropiat și mediul apropiat, vom reuși să creștem generații care se vor simți suficient de libere în oportunități, în decizii de a candida, de a ajunge acolo unde își doresc.
Eu cunosc, pentru că în ultimul timp chiar vorbeam și de exemplu doamnei Maia Sandu și nu numai, cunosc în ultimul timp, într-adevăr, în mentalitatea colectivă, în societate, se fac niște schimbări esențiale și deseori, ținând cont de această instabilitate politică care durează în ultimul timp în Republica Moldova, tot mai multă lume înclină că dacă ar fi în fruntea, să zicem, țării o femeie, ar fi o chestie mai stabilă, pentru că ea, numai decât ar veni cu abordarea problemelor de împăcare a părților, de instaurarea unei păci sociale, de rezolvarea problemelor care ne confruntăm noi, de problemele noastre majore sunt sărăcia, sunt problemele care în primul rând bat asupra celor care duc greul familiei și astea încă continuă să fie în majoritatea cazurilor femeile. Așa că sub acest aspect eu cred că în mentalitatea colectivă din societatea noastră au loc schimbări majore și înspre aceea ca o abordare să fie într-adevăr de egalitate de gen. Dacă mai doriți, pentru că suntem aproape la finele emisiunii noastre, pentru anumite concluzii, pentru anumite recomandări, și vă rog.
Da, ca un îndemn pentru autoritățile publice locale. Deci, aș vrea să spun că sunt numeroase beneficii ale integrării de misiune de gen la nivel local. În primul rând, oamenii simt, cetățenii, atât femeile cât și bărbații, simt că primesc mai mult din taxele și impozitele achitate, prin faptul că ei iau parte la procesul de decizie. Are loc o organizare mai bună a proceselor, are loc satisfacție sporită a cetățenilor, relațiile sociale în societate și în cadrul comunității devin mai bune, participarea publică crește și se îmbunătățește. Are loc o încredere mai mare în factorii de decizie și, în primul rând, se creează o imagine pozitivă acestor autorități publice locale în fața cetățenilor, ceea ce le dă șanse mai mari pe viitor pentru că să acceadă la următoarele alegeri, să câștige următoarele alegeri. Are loc progresul general al localității, se asigură bună guvernare și rezultă o societate mai dezvoltată, în care fiii și fiicele noastre primesc oportunități mai bune în viață.
Da, mulțumesc și dumneavoastră.
Eu vreau să le urez succes autorităților publice locale în activitatea aceasta pe care o duc zi de zi față de cetățeni, responsabilitățile acestea înalte și respectiv să iei în considerare la nivel local atât necesitățile femeilor cât și a bărbaților.
Da, bine, mulțumesc. Și la final aș vrea să aduc un citat al fostului secretar general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, și anume, ne citez, egalitatea de gen este mai mult decât un scop în sine. Este o precondiție pentru a face față provocărilor de reducere a sărăciei, de promovare a dezvoltării durabile și de instituire a bunei guvernări. Tocmai aceasta și ne dorim noi în Republica Moldova, o bună guvernare. Ce ne lipsește, poate că cel mai mult. Eu vă mulțumesc, stimate doamne, stimate invitate, pentru posibilitatea de a discuta despre o problemă, eu cred că mai mult decât importantă, care există. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați radioascultători și în mod special, stimate radioascultătoare, fac această discriminare acum. Eu sper foarte mult că îndemnul care a răsunat aici la aceste microfoane de a vă implica mai activ în viața localităților dumneavoastră, de a participa mai activ în procesul de, acum tocmai este procesul cel mai important și în timpul cel mai apropiat, vor fi aprobate bugetele în toate localitățile, să vă implicați în audieri publice, să veniți cu propuneri, cu soluții și atunci împreună cu toți ceilalți de alături, cu cei dragi, veți rezolva multe probleme din teritoriu. Probleme care, în opinia dumneavoastră, sunt prioritare, pentru că noi avem foarte multe probleme. Aici emisiunea noastră ia sfârșit și îndemnul meu de totdeauna, la sfârșit de emisiune, este rămâneți cu Vocea Basarabiei. Mulțumesc, pe curând!
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.